Un tur ir paredzēts virkni vidas prasību, un viena no tām, kā darbu veikšanas laikā ir viss jādara tik rūpīgi un piesardzīgi, lai maksimāli novērstu izrakstās grunts nonākšanu ūdenī. Nu, lai noskaidrotu, kāpēc tas tā nav darīts, šodien uz Valsts vidas dienesta Ventspils reģionālo vidas pārvaldes sniegts paskaidrojums ir uzaicināts Engures ostas pārvaldes pārstāvis. Un starp tām lietām, ko kolēģi noteikti uzdos darba veicējiem turpmāk, ir izvietot informatīvas plakātus šo darbu veikšanas vietās, lai iedzīvotājiem būtu pieejama informācija par tur notiekošo. Sākotnēji tiks uzklausīti darbu veicēja paskaidrojumi, un pēc tam Valsts vides dienesta inspektori arī lems par to, vai ir jāuzsāk administratīvā lietvedība par šīm atkāpēm.